Meltingarfæri. Líffærakerfi sem nær frá munni til endaþarmsops og hlutar fæðuna niður í sameindir sem eru teknar upp í blóðrásina. Miðgróf. Guli blettur. Lítið svæði á sjónunni þar sem keilurnar eru þéttastar og myndin verður skörpust. Miðtaugakerfi. Sá hluti taugakerfisins sem heilin og mænan mynda. Mjölvi. Fjölsykra í flokki kolvetna er einkum í brauði, kartöflum og ávöxtum. Líkaminn meltir mjölva og hann klofnar niður í glúkósa, þrúgusykur. Mótefni. Sérhæfð lífræn efni sem hvítkorn mynda og gegna hlutverki við varnir gegn sjúkdómum. Mæna. Líffæri sem myndar miðtaugakerfið ásamt heilanum. Mænan er tæpur hálfur metri á lengd og liggur inn í holrúmi í hryggjarliðunum. Hún tengir heilan við alla hluta líkamans. Netkorn. Ríbósóm. Frumu líffæri sem gegnir miklu hlutverki við smíði prótína í frumunum. Nýrnahetta. Innkirtill sem er ofan á nýranu og myndar nokkur hormón, meðal annars adrenalín, streytuhormónið. Nýrungur. Hreinsistöð nýrnana. Í hvoru nýra er um það bil 1 milljón nýrunga. Í þeim myndast þvagið. Nærsýni. Sjóngalli sem stafar að því að augað er of langt og ljósgeislarnir verða skarpir framan við sjónuna. Dreifigler færir myndina aftar þannig að myndin verður skörp á sjónunni. Offita. Ástand sem lýsir sér með of miklum fituvef í líkamanum. Offita stafar oftast að því að of mikið er borðað af orkuríkri fæðu og líkamshreyfing er ónóg. Ofnæmi. Viðbrögð ónæmiskerfisins við efnum eða hlutum, til dæmis frjókornum, sem eru yfirleitt ekki hættuleg fyrir líkamann. Okfruma. Fyrsta fruma hvers einstaklings. Okfruman verður til þegar sáðfruma hefur frjókað eggfrumu. Ónæmi. Hæfileiki líkamans til að verjast framandi lífverum, bakteríum og veirum, og efnum og eyða þeim með að fjarlægja áður en þau valda skaða. Ónæmiskerfi. Kerfi sem samanstendur af öllum frumum sem verja líkamann fyrir framandi lífverum, bakteríum og veirum, og efnum og eyða þeim áður en þau valda skaða. Ósjálfráða taugakerfið. Sá hluti taugakerfisins sem viljinn hefur ekki vald á. Ósæð. Stærsta æð líkamans. Ósæðin er slagæð sem liggur frá vinstra hvolfi hjartans og flytur súrefnisríkt blóð til allra hluta líkamans. Ósæðin nefnist líka meginæð.